Odložit fraky a zahrát třeba v nákupním centru? Je to cesta, jak přitáhnout širší a hlavně mladší publikum k vážné hudbě? Jak se Filharmonie může a má postavit výzvám moderní doby? A jaká je finanční situace nejslavnějšího českého orchestru? A existuje recept na to, jak obstát v konkurenci zahraničních souborů? Ředitel České filharmonie David Mareček je se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeju dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane řediteli, Česká filharmonie je státní příspěvková organizace a ve vašich výročních zprávách jsem se dočetl, že na dotacích od ministerstva kultury jste loni dostali přes 150 milionů korun, což je více než polovina vašeho rozpočtu, ale zaujalo mě, že před 5 lety z těch dotací šlo zhruba polovina, nějakých 74 milionů. Proč došlo k takovému nárůstu v těch posledních 5 letech?
Zásadní nárůst představovalo zvýšení platu. My jsme se stali takovou, doufám, první vlaštovkou mezi příspěvkovými organizacemi, kdy Ministerstvo kultury si tehdy uvědomilo, že hudebníci jsou hluboce podhodnocení v tom svém platu měsíčním a došlo tam k narovnání jejich platových podmínek. Jenom pro představu, průměrný plat je v tuto chvíli zhruba 40 tisíc korun, což samozřejmě z pohledu hudebníka, který třeba hraje v nějakém regionálním orchestru, je suma téměř astronomická, ale na druhé straně z pohledu hudebníka, který hraje třeba v Německu, v Drážďanech, v Lipsku, poměrně blízko za hranicemi, tak je to čtvrtina jeho platu a hudba nemá ty jazykové bariéry, takže byl to jednak prostředek k tomu, aby hudebníci se soustředili na práci v orchestru a nemuseli si hledat další zaměstnání a jednak samozřejmě i prostředek proti tomu, aby odcházeli třeba do zahraničí.
No, to téma platů, které jste zmínil, bylo hojně akcentováno během nebo kolem nástupu současného šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka, což vlastně byla jedna z jeho podmínek, pokud se nepletu, a o tom vyjednávali s tehdejším ministrem kultury panem Besrem. Jsou peníze opravdu to nejdůležitější, co musí řešit ředitel České filharmonie?
Jsou jedním z těch důležitých nebo jednou z těch důležitých oblastí. Ani peníze nejsou hlavní motivace pro hudebníky, protože kdyby byly, tak by nám stále odcházely, protože stále ty zahraniční orchestry platí lépe, ale oni, když jsou takhle zabezpečení, tak už nemají důvod a určitý patriotismus a příslušnost k té České filharmonii je pro ně dostatečnou pojistkou. Nutno říct, že oni také za ty vyšší platy dost obětovali. To znamená, že se zvýšila pracovní zátěž, je více zkoušek než před tím zvýšením, je více koncertů, dávají také práva nahrávací, která se dříve platila zvlášť, tak jsou v tom platu teďka započtena.
Pardon, když se tady bavíme o tom zhruba dvojnásobném nárůstu těch dotací od ministerstva kultury, tak ale podle těch výročních zpráv zhruba za těch 5 let dvojnásobně vzrostly nejenom tedy výnosy, ale i náklady České filharmonie. Jak k tomu tedy došlo, nebo za co tedy utrácíte dvakrát víc peněz?
No, já musím říct, že mě těší, že se nám podařilo udržet soběstačnost na podobných procentech. To znamená, že před tím přidáním byla soběstačnost orchestru něco málo přes 50%, bylo to zhruba mezi 52 a 55%, tedy to, co si orchestr vydělal sám, a 48 až 45% tvořila ta státní dotace a teď aktuálně za rok 2014 byla státní dotace 52% a naše výnosy 48, čili tím chceme říct, že orchestr je stejně tak aktivní ve vydělávání peněz, jehož zdrojem jsou především vstupné, pronájmy Rudolfína, zahraniční zájezdy a samozřejmě také partneři. No ale abych vám odpověděl na tu otázku, že utrácíme víc a vyděláváme víc, je to proto, že se zkrátka rozšiřuje činnost filharmonie, že si myslíme, že orchestr v 21. století zdaleka není a nemá být jenom, i když to jenom myslím v úvozovkách, protože by to samo o sobě stačilo, ale nemá být jenom tím exkluzivním tělesem, které hraje na koncertech klasickou hudbu, ale mělo by být i tělesem vzdělávacím a měl by ten orchestr plnit určitou funkci jednak edukační a jednak sociální, protože je to přece jen instituce placená ze státních peněz a měla by té společnosti poměrně dost taky vracet.
Když jste zmínil ty peníze ze vstupného, tak taky podle výročních zpráv mě zaujalo, že za loňský rok, tedy 2014, ze vstupného jste měli zhruba 27,5 milionu korun, což bylo 9,3%, to je v tom celkovém souhrnu, ale ještě rok předtím, v roce 2013, to bylo přes 11%. Znamená to obecně, že tedy klesají výnosy ze vstupného dlouhodobě, že prostě máte méně peněz?
To ani ne, protože koncerty se naopak plní lépe, ale ono je to často dáno třeba jenom počtem mimořádných koncertů, protože když dělá Filharmonie mimořádný koncert, tak tam bývá i výrazně vyšší vstupné a stačí, když uberete 3-4 koncerty za tu sezonu a to procento nebo ten výnos se vám nějakým způsobem pohne. A my jsme snižovali meziročně počet koncertů v abonentních řadách a to se právě na tom projevilo. Ale rozhodně ani ceny vstupenek neklesají a počty návštěvníků naopak stoupají. Třeba abonenti nám rostou meziročně vždycky o 10-15% a zatím ten trend pokračuje a průměrná návštěvnost na našich koncertech je okolo 95%, což třeba srovná s rokem 2012, tak tam byla průměrná návštěvnost 65, takže ten nárůst je tam patrný.
Jaký podíl na penězích České filharmonie mají soukromí sponzoři zhruba?
To je kapitola pro nás dříve bolestivá, teď už mnohem lepší, ale není to tolik jako třeba v Americe, kde jsou k tomu vyloženě daňově motivováni. Nicméně my teď máme čerstvě nového generálního partnera, který dává určité procento toho rozpočtu, ale...
A kdybychom sečetli ty partnery, zhruba podíl, nechci po vás úplně
Teď rychle spočítat, vždycky to bude do 10% toho rozpočtu a je to podobné i u Národního divadla a u jiných příspěvkových organizací.
Na co vy ty partnery z komerční sféry vlastně vůbec lákáte? Co jim nabízíte?
Každému něco jiného. Ono záleží, co ten partner očekává. Jsou partneři, kteří očekávají právě tu exkluzivitu, protože mají třeba klienty, kterým chtějí zprostředkovat jedinečný zážitek a pak je to menší skupinka, která se účastní přímo našich koncertů, ale je řada partnerů, kteří právě aktivně pracují s dětmi a s mládeží. A ty potom lákáme na naše edukační programy. Pak jsou další partneři, které třeba zajímají zahraniční aktivity, protože Filharmonie je poměrně aktivní v zahraničí a může zprostředkovat takový neformální obchodní kontakt, když chcete pozvat partnera v Americe nebo v Ázii na koncert, tak vždycky ten koncert Filharmonie je určitou zárukou exkluzivity i v té dané zemi a ta česká firma, která třeba exportuje, tak se tam může pochlubit tím, že vlastně na tu akci toho partnera pozve, ale v zásadě bych řekl, že jsou to tyhle tři skupiny, to znamená, buď je zajímá naše hlavní činnost v Praze, nebo je zajímají edukační aktivity a nebo je zajímá ten zahraniční přesah.
Říká ředitel České filharmonie David Mareček, který je hostem Českého rozhlasu Plus. Já jsem se v jednom rozhovoru s vámi zhruba před 2 lety na aktuálně.cz dočetl, že jste tam řekl, že investice do filharmonie se státu vrátí, když se tam právě taky řešilo ten nárůst dotací od státu, od ministerstva kultury. Když se ale bavíme o státních dotacích, není problém v tom, že ta investice je velmi těžko měřitelná, že to prostě nemůžete nějak vyčíslit a změřit?
Tak ono se to dá vyčíslit a změřit. Museli bychom asi nechat zpracovat nějakou podrobnější studii.
A existuje nějaká taková?
No, my jsme teď třeba namátkou dělali studii na téma těch zahraničních výjezdů, protože orchestry v Německu nebo v Rakousku, ale i třeba v Ázii dostávají dotace na to, aby mohli výjíždět do zahraničí. U nás se zatím bere u všech orchestrů, že máme vydělat v tom zahraničí peníze. A my jsme si nechali tedy spočítat, jaký mediální dopad mělo turné České filharmonie do Spojených států. To bylo na podzim roku 2014 a ten mediální dopad byl vyčíslený na 24 milionů korun, což byly vlastně veškeré články a veškerý mediální prostor, který to turné dostalo. A přitom státní dotace na to turné byla asi 3 miliony, čili ten poměr byl...
Pardon, jak se vyčísluje do peněz mediální dopad?
Jednoduše tak, kolik by ten mediální prostor stál v tržních podmínkách toho státu,
placené.
Kdyby to byla inzerce nebo kdyby to byl placený článek.
Takže se to dá chápat tak, že když Česká filharmonie vyjede do zahraničí, že je to vlastně určitý marketing i pro Českou republiku? Vy to i tak to pojímáte?
Určitě, určitě ano, protože se dostáváme do významných médií v tom zahraničí a dostáváme tam významný prostor, který vždycky je zaměřený na Českou republiku, protože stejně tak, jako jsou ta notoricky známá jména jako Jaromír Jágr, kterého všude znají, tak stejně tak Česká filharmonie tam vystupuje jako reprezentant České republiky. Většinou hrajeme českou hudbu, jenom výjimečně hrajeme nějakou hudbu jiného národa a tím pádem i ty články se vždycky zaměřují na Českou republiku, české prostředí a jsou objektivně tou propagací naší země.
David Mareček, ředitel České filharmonie, je hostem Interview Plus. Když jsme před chvílí mluvili o té motivaci a o penězích pro hudebníky a pro filharmoniky, tak včera mým hostem v Interview Plus byl lékař Pavel Pavko a bavili jsme se také o odchodu mladých lékařů do zahraničí. Vy jste to naznačil, že v hudbě není v podstatě ta jazyková bariéra, když odmyslíme třeba komunikaci s dirigentem, ale je to tedy také velký problém českého uměleckého života, že mladí a možná nejenom mladí hudebníci prostě odcházejí do zahraničí, nejenom třeba kvůli penězům, ale i kvůli zkušenostem a tak dále?
Já myslím, že ten problém je komplexnější. Odchod není nějak masivní, jsou hudebníci nadaní, kteří působí v cizině, ale problém je vůbec motivace nadaných lidí, aby hudbu studovali. To si myslím, že je úkolem právě nás jako orchestru nebo divadel, tedy operních.
Pardon, to je větší problém, než že lidé vystudovaní už potom třeba odejdou do zahraničí.
Ano, protože těch, kteří odejdou do zahraničí, neměřil jsem to, nikde jsem to nečetl, ale odhaduju, že to může být třeba 10-15%, kteří takhle odejdou.
Jinými slovy, pro vás to není problém, že byste neměli kde brát lidi, protože všichni jsou v zahraničí.
Ano, pro nás to není problém, dokonce Česká filharmonie je jeden z mála světových orchestrů, který je národní, že my máme v tom orchestru jenom Čechy a není to proto, že bychom byli tak nesnášenliví, že bychom nepřijali na konkurzu cizince, ale je to trošku znouzecnost, že přece jen stále neplatíme tak, aby se Němci, Japonci, Američané, Rusové k nám hlásili a dirigenti to označují za velkou výhodu, protože ten orchestr díky tomu má velmi specifický zvuk a rádi bychom ho udrželi i do budoucna, ale tam je právě ta otázka motivace lidí, kteří by měli studovat na konzervatořích a na akademiích, aby vůbec ten obor studovali a nestudovali všeobecné gymnázium.
No právě. A jak na to? To je teď ta otázka, jak vy se na to díváte a možná ještě, jak vůbec přilákat děti, aby třeba začali už někde na základní škole hrát na nějaký hudební nástroj, když mají v dnešní době celou řadu lákadel a možností, ano, čemu se věnovat.
To jsou dvě témata dost široká. Kdybych řekl v rychlosti, jak je to u těch profesionálních hudebníků, tak tam si myslím, že tou motivací je jednak narovnání platových podmínek právě v živém umění, nejenom v Praze, ale i v dalších českých městech a potom motivace velkých finančních skupin nebo velkých vlastně soukromých společností, které platí stipendia, platí různá stipendia vzdělávací, aby cíleně platili tady ta stipendia hudební, protože ideálem je hudebník, který je vzdělaný velmi dobře v České republice a od určitého věku tam, kde to vzdělání nejlepší dostane. V některých oborech ho dostane u nás, jinde je potřeba, aby studoval ve Francii, v Anglii, v Americe. A když by byli takhle motivovaní nejdříve těmi stipendii, to znamená tím, že opravdu dostanou to vzdělání, které by si normálně nemohli dovolit, a pak to pokračovalo tím, že mají uplatnění ve slušně platícím orchestru, ať už symfonickém nebo operním, tak to si myslím, že je ta cesta. A není to cesta, aby těch orchestrů bylo neomezeně mnoho, ale tak jako třeba v Německu mají orchestry dělené na kategorie ABC, tak podobnou vůli vlastně má i asociace česká orchestrální to takhle udělat. A
to už jsou ale, pardon, ti špičkoví umělci, ale jak přitáhnout vůbec malé dítě, aby jim začalo hrát třeba na flétničku nebo na klavír nebo na housle?
To je to druhé téma a tím se dostáváme v podstatě k sociální odpovědnosti orchestru a divadel. Myslím si, že máme vynikající systém základních uměleckých škol, který nemá v Evropě obdoby, protože to je volnočasové vzdělávání, ale je na profesionální úrovni. Čili máme kam ty děti umísťovat.
Se státní podporou.
Se státní podporou. Ale motivaci, kterou by měli mít, tak jim ideálně poskytnou skutečně orchestry nebo divadla ve svých edukačních programech. Protože pokud uděláte dobrý koncert pro děti, tak ta motivace je tak veliká, že opravdu řada z nich potom chce na ten nástroj hrát.
Já jsem viděl na internetu různá videa, kdy třeba Pavel Liška nebo Jan Budař pořád moderují takovéto koncerty s Jiřím Bělohlávkem nebo i Marek Eben zase pro dospělé. To je ta cesta?
Je přesně ta cesta. Ty velké koncerty jsou jenom špičkou ledovce, pak děláme řadu menších dílniček, kde je třeba 10, 15, 20 dětí, to je daleko už kontaktnější, mohou si sáhnout na nástroj, mohou si i něco vyzkoušet, mohou si vyrobit nějaký improvizovaný třeba bicí nástroj.
Na Stradivárky nenecháte zahrát?
Asi raději ne, ale a dělá to řada orchestrů v Praze, v regionech a myslím, že se snažíme všichni o určitou rehabilitaci toho žánru výchovný koncert, který já jsem jako dítě školou povinné nesnášel,
ať
jsem sám byl hudebník, ale cvičil jsem na klavír, ale ty výchovné koncerty byly většinou dost hloupé a my se snažíme o opak a myslím, že se to dost daří, protože zatím poptávka silně převyšuje nabídku.
Jak vy vůbec se díváte na takové ty aktivity, které orchestry, některé zahraniční pořádají a otevírají se tak širšímu publiku? Určitě znáte taková ta videa, takzvané ty flash mob, kdy orchestr prostě začne hrát v nějaké nákupní galerii, což dělala tuším i Brněnská filharmonie v brněnském nákupním centru. Česká filharmonie něco takového dělá nebo by o tom třeba uvažovala?
Zatím o tom neuvažujeme, protože si myslíme, že ten flashmob slouží skutečně jenom k přilákání pozornosti. Ne, že by to bylo málo, ale je to, když chcete o sobě dát vědět, že existujete. Nemyslím si, že tím se dá získat nějaká skupina posluchačů klasické hudby. To je podobné jako crossover projekty, kde upravíte rockovou skladbu nebo jazzovou skladbu nebo muzikál, tak tam přijde publikum, které zajímá ten žánr, ale procento, které by pak šlo na klasický koncert tady z tohoto publika, je úplně mizivé a daleko jistější a lepší je právě ta cesta od dětí malých a od třeba podpory hudební výchovy ve školách, kde taky, když přijde tenhle ten profesionální obsah, tak se daleko lépe děti motivují k tomu, aby na nástroje hráli a na koncerty chodili.
Takže neuvažujete, že by čeští filharmonici odkládali fraky a hráli prostě v nějakých neobvyklých prostorách?
To dokonce i děláme. Jezdíme třeba do romských osad, kde hrají s těmi dětmi v jejich prostředí a samozřejmě velmi neformálně, ale myslíme si, že vždycky důležitý je ten obsah. To znamená, pokud ta forma v košili a civilně vyhovuje tomu obsahu, tak to má smysl, ale nikdy by se neměla forma tomu obsahu, nikdy by se neměl obsah té formě přizpůsobovat.
Jak vy se vůbec díváte na interakci filharmonického orchestru s internetem a sociálními sítěmi? Je to také cesta, jak se třeba přiblížit a otevřít i tomu mladšímu publiku?
To je určitě nutná cesta a je to právě ta forma, která si myslím, že má být co nejmodernější. Taky máme kolegy ve Filharmonii, kteří se věnují právě Facebooku a moderním komunikačním prostředkům a o to víc, o co by si měl ten orchestr držet tu klasickou linii v tom, co hraje, tak o to více by se měl právě ve formě komunikační otvírat tak, aby se to dostalo k těm cílovým skupinám, které nás zajímají.
Česká filharmonie letos slaví jubilejní 120. sezónu. Můžete prozradit nějaký hlavní tahák, který posluchače ještě čeká?
Tak my se snažíme, aby tam těch taháků bylo hodně v té sezóně, ale určitě je potřeba zmínit koncert 4. ledna, který je replikou toho koncertu před 120 lety, téměř doslovnou, ale zároveň to říkám trošku se smutkem, protože on už je vyprodaný, takže možná ještě ale nějaké vstupenky uvolníme na poslední chvíli.
Třeba na YouTube nebo někde na internetu?
Na YouTube ho vysílat nebudeme, ale bude ho vysílat Český rozhlas, takže
takové bylo pozvání na závěr dnešního interview plus od ředitele České filharmonie Davida Marečka, který byl mým hostem a já vám za to děkuji. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.